Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសុំយកក្មេងទៅចិញ្ចឹមនៅអ៊ុយក្រែនកើនឡើងខ្លាំងនៅក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។បទសម្ភាសន៍ VOA អំពីលោកអំសំអាតអំពីវនីឲ្យដោះលែងលោកមិចដារ៉ា។និងបទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកវេងសិង្ហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលហៅកាត់ថា ODC ។អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្វែងរកការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រី Lesha Bakalets រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Olga Akimova និងប្តីមានកូន3នាក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីបានចេញពីក្រុងអឺភីននៃតំបន់ទីក្រុងគីវមកពួកគេសម្រេចយកក្មេងម្នាក់មកចិញ្ចឹមអ្នកស្រីនិយាយថា
ប្រញ្ញត្តិដូរដីណេឌីតេអ៊ីសាម
សង្គ្រាមបានជំរុញឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចនេះយើងបានសម្រេចថាយើងយកក្មេងមកចិញ្ចឹមហើយក្មេងនោះជាក្មេងដែលពិការ
អ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាបានអានអំពីកូម៉ាយ៉ារ៉ូស្លេវ័យ11ឆ្នាំក្នុងសារបង្ហោះមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមណ្ឌលក្មេងកំព្រាបានបង្ហោះពីរឿងរ៉ាវកូម៉ារូបនេះដើម្បីរៃអង្គាប្រាក់ព្យាបាលរបួសឆ្អឹងខ្នងរបស់គេអ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាថ្លែងថា
យារ៉ូស្លេវត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីធ្លាក់ពីដើមឈើកាលពីឆ្នាំ2021យើងបានដឹងថាកុមារនេះត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលហើយកុមារនេះមានប្អូនស្រីម្នាក
់ដូច្នេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានសម្រេចយកក្មេងទាំងពីរមកចិញ្ចឹមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពាក្យសុំយកក្មេងមកចិញ្ចឹមមានចំនួនរាប់រយនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអុកសាណាហ្សុលណូវិចរដ្ឋមន្ត្រីគោលនយោបាយសង្គមអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងឃើញពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានបំណងចង់យកក្មេងមកចិញ្ចឹមវាបានបង្ហាញច្បាស់តាមរយៈការស្នើឲ្យមានវគ្គអប់រំមុនការយកក្មេងមកចិញ្ចឹម
អ្នកស្រីហ្សុលណូវិចថាអ្នកដែលចង់យកក្មេងមកចិញ្ចឹមប្រហែល 2,100 នាក់បានចុះឈ្មោះនៅអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះចំនួននេះកើនឡើងពីប្រមាណ 1,600 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ក្រុងគៀវចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យបានកើនឡើង3ដងអ្នកស្រីលឿបាឡូរីសស៊ីវីលមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមក្រុងគៀវថ្លែងថាន
េះជានិន្នាការវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនកំពុងរកកុមារក្មេងៗមនុស្សទូទៅហាក់ស្រួលចិញ្ចឹមក្មេងតូចៗប៉ុន្តែនេះមិនពិតនោះទេ
ការយកកូនចិញ្ចឹមក្រៅប្រទេសនៅបន្តផ្អាកដោយសារអំឡុងសង្គ្រាមគេតែងមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ថាតើកុមារណាជាក្មេងកំព្រាអ្នកស្រីហ្សុលណូវិចថ្លែងថា
កុមារជាង700នាក់ត្រូវបានយកមកចិញ្ចឹមនៅឆ្នាំនេះជាទូទៅចំនួននេះមានតិចជាង 1,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងគ្រាន់តែនិយាយពីការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រីថាកុមារកំព្រាអ៊ុយក្រែន 3,000 នាក់ត្រូវបានចម្លៀសភាគច្រើនទៅប៉ូឡូញនិងអាល្លឺម៉ង់កន្លងមកកុមារប្រមាណ 1,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាក៏កំពុងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះដែរលោកមូណឺម៉ាមេតហ្សាដេអ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ប្រទេសដែលទទួលយកក្មេងកំព្រាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារពួកគេដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឡើងអង្គការ UNICEF កំពុងសម្របសម្រួលដំណើរការនេះនៅពេលយើងនាំកុមារទាំងនោះមកវិញពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងគ្រួសារដោយមិនត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅមណ្ឌលវិញទេ
ដំណើរការយកក្មេងមកចិញ្ចឹមជាមធ្យមត្រូវការពេលប្រហែលមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រេចប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាគីម៉ូវ៉ាថារយៈពេលរងចាំនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេ
។ Вони будуть будувати наше майбутнє. От як би там це не звучало, може там для когось
កុមារទាំងនេះនឹងកសាងអនាគតរបស់យើង។ពួកគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងកសាងជាតិឡើងវិញ។នេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវទំនុកបំរុងកុមារទាំងនេះដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវក្តីស្រឡាញ់និងគ្រួសារ។
មន្ត្រីថាកុមារប្រមាណ 15,000 នាក់នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងរងចាំការយកទៅចិញ្ចឹមកុមារ 5,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយកុមារដទៃទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការថែទាំបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលពួកគេរងចាំអ្នកយកទៅចិញ្ចឹមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីចុងខែកញ្ញាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬ online scams និងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបទាំងនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមិចដារ៉ាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងលោកមិចដារ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកអំសំអាតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទលោកអំសំអាតតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគំរាមកំហែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ធានធ្វើរឿងរសើបរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលព្រោះកន្លងមកលោកមិចដារ៉ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការកេមអនឡាញជាដើមហើយមានទាំងអស់ទាំងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកមិចដារ៉ាឈានទៅដល់ជាការកាត់សម្គាល់មួយរបស់អញ្ញាធម៌
ប៉ុន្តែកន្លងទៅតុលាការបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្វីដែលលោកមិចដារ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានចេតនាទុច្ចរិតក៏ដូចជាមានចេតនាដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណៈជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមគឺមានការចោទប្រកាន់ថាលោកញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តជាបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមឯតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំយល់ថាបទចោទប្រកាន់នេះគឺវាមិនសមហេតុផលទេដោយសារអីបើយើងនិយាយអំពីការចោទប្រកាន់លោកមិចដារ៉ាទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ខំរូបភាពបាបភ្នំវិញមិនតែទៅលោកមិចដារ៉ាទេព្រោះរូបភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្ខំយូរហើយហើយអាការបង្ខំរូបភាពបាបភ្នំជារមណីយដ្ឋានមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភរឿងនីតិឋានបាបភ្នំអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអញ្ញាធម៌និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាឲ្យបាននៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្របាទភ្នំនេះកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់អាហ្នឹងវាជារឿងដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើមិនមែនការចោទប្រកាន់ទៅជារឿងបាត់ញុះញង់ប៉ុន្តែបើសិនជាជាការកាត់សម្គាល់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះវាគាត់ទៅជាហេតុផលមួយដែលជាការមួយដែលគេលើកឡើងថាវាអាចជាការសោកសឹកនឹងលោកមិចដារ៉ាដែលបានធ្វើព័ត៌មានយ៉ាងល្អទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាមួយរឿងការជួញដូរមនុស្សការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើញាដល់3ឈ្មោះគណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរ
តើយើងមិនដឹងថាតុលាការបានមានអង្គហេតុអីផ្សេងទៀតក្រៅពីការបង្ហោះរូបភាពអំពីបាភ្នំដែលលោកមិចដារ៉ាបានលុបចោលវិញហ្នឹងព្រោះថាមានការចាប់ប្រកាន់ពីការបង្ហោះក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃដែរដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ថាញុះញង់នេះតើក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាលោកមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការស្កោតទោសឬក៏រិះគន់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះបាទ
បាទក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះគឺគេលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មហើយនឹងឯករាជ្យដែលធ្វើការព័ត៌មានទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគុណគោឬក៏ព័ត៌មានរសើបតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទ
តើចុងក្រោយលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរចំពោះការលោកការខត់ខ្លួនលោកការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាដាក់ពន្ធនាគារលោកមច្ចារានេះបាទ
បាទបើយើងមើលទៅថ្មីៗនេះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមាន46ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាហើយសូមឲ្យមានការទម្លាក់បទតកកម្មហើយដោះលែងលោកមច្ចារាដោយអត់លក្ខខណ្ឌហើយក្នុងនេះយើងឃើញអង្គទូតក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកមច្ចារាឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកអំសំអាតដែលជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីការទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងលោកមិចតារាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតបានតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Open Development Cambodia ហៅកាត់ថា ODC បានប្រកាសឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ក្នុងការរៀបចំគម្រោងដោយខ្លួនឯងដើម្បីដោះខាត់ជំនាញនិងស្វែងរកឱកាសថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងអាជីពនាពេលអនាគតលោកវេងសិង្ហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC នេះលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជិកាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាយុវជនដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024នឹងទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិយាបន្នសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកវេងសិង្ហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍឬហៅថា ODC ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេងសិង្ហៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
នឹងខ្ញុំឃើញអង្គការតនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេស Open Development Cambodia ឬហៅកាត់ថា ODC បានប្រកាសឲ្យយុវជននឹងចូលរួមដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024
បាទបាទយើងក៏ក្រឡេកមើលពីឈ្មោះយើងអាចឃើញចម្លើយនៅនឹងស្រាប់គឺពាក្យថាដឹកនាំដោយយុវជនភាសាគម្រោងនេះជាគ្រោងឲ្យយុវជនដឹកនាំខ្លួនឯងស្វែងរកបញ្ហាសង្គមដោយខ្លួនឯងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើជាសារបានវិញគម្រោងនេះគឺជាក្រុមទី2ទៅហើយដោយសារក្រុមទី1យើងបានអនុវត្តចេញពី6ខែមុនជាពិសេសដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងពាក្យថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជននេះគឺយើងជាយាមបែងចែកការលូកដៃឬក៏គេហៅថា intervention មានន័យថាពេលដែលយុវជនគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណានៅក្នុងសហគមន៍មួយណាគាត់ត្រូវដោះស្រាយដោយមិនមានការលក្ខណៈថាការបញ្ជាឬក៏ការដឹកនាំដោយក្រុមការងារ ODC ទេក្រុមការងារ ODC ក្នុងគម្រោង Youth Lead Project ឬក៏ជាខ្មែរហៅថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនហ្នឹងក្រុមការងារយើងដើរតួត្រឹមតែជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជួយរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយុវជនបង្កើតការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្រេចថាតើបញ្ហាបែបណានៅក្នុងសហគមន៍នោះដោយបានជោគជ័យដោយគាត់ប្រើទិន្នន័យដោយគាត់បានប្រើរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដោយមិនមែនការសម្រេចតាមរយៈការគិតឬក៏ការប្រើអារម្មណ
៍ចា៎អរគុណសិង្ហៃដូចសិង្ហៃបានលើកឡើងថានេះគឺជាវគ្គទី2ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា ODC សម្រាប់បង្កើតនៅគម្រោងនេះឡើង
បាទយើងមើលជាប្រព័ន្ធយើងឃើញថាក្នុងបរិបទការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃយើងត្រូវការដៃគូក៏ភាគីមួយដែលជាអន្តរការីក្នុងពីររូបភាពអន្តរការីនោះគឺចង់សម្ដៅទៅលើគាត់ជាយុវជនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកក្រុមមួយដែលជួយបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ជួយផ្សារភ្ជាប់គាត់បាទតើតើបញ្ហាសង្គមគឺមានអ្វីកើតឡើងតើតើទិន្នន័យបែបណាពេលដែលគាត់មើលទៅគាត់ស្វែងយល់ថាតើអូនេះជាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគុំឲ្យតែគាត់មើលតែខ្លួនឯងថាជាយុវជនដោយគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសម្រាប់តែអ្នកចាស់ចាស់ក៏ក៏អ្នកចំនួនមុនមុនបានអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការដឹកនាំគាត់លក្ខណៈថា ឲ្យគាត់ស្គាល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយឲ្យគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយហើយក្នុងរូបភាពទី2នោះតើអន្តរការីមួយទៀតគឺយើងសម្ដែងទៅលើអន្តរការីរវាងបញ្ហានិងដំណោះស្រាយតាមរយៈពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនវាត្រូវបានកំណត់ឬក៏ស្វែងរកដោយអ្នកដែលមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍នោះតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលដំណោះស្រាយហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាចេញមកវារៀងលក្ខណៈថាវាមិនសូវមានភាពស៊ីមេទ្រីឬក៏ជាក់ស្ដែងមិនសូវមានភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ហាហ្នឹងនិងដំណោះស្រាយហ្នឹងវាមានភាពស៊ីមេទ្រីជាមួយគ្នាមានន័យថាអញ្ចឹងបានថាយើងប្រោសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ហើយយើងបែងចែកទីតាំងច្បាស់លាស់តើសហគមន៍មួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយណាដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយហ្នឹងដែលគាត់គ្រោងដែលនឹងយកមកអនុវត្តឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទអានេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលក្រុមការងារ ODC ចង់បង្កើតកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជននេះឡើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យចូលរួមនឹងខ្ញុំឃើញ ODC បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានរយៈពេល6ខែនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល6ខែហ្នឹងនឹងឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាហើយគម្រោងដឹកនាំដល់យុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងមានសកម្មភាពសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏ក្រៅម៉ោងគឺវាអាស្រ័យដោយយុវជនដែរហើយក្រុមការងារ ODC ក៏យើងផ្ដល់ឥទ្ធិភាពទៅនឹងម៉ោងរបស់យុវជនស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយុវជនខ្លះគាត់មិនមានពេលដែលសារតែគាត់ត្រូវទៅធ្វើការសិក្សាឬក៏ការងារផ្ទះអីហ្នឹងគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យគាត់ពេញម៉ោងទេគាត់អាចធ្វើបានចុងសប្តាហ៍ចាក់ស្ដែងដូចការដែលយើងធ្វើក្រុមទី1ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យយើងជួបជុំគ្នាទៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទេតែសារតែចានសុកហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលយល់មានន័យថាក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងយុវជនខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសម្រេចដែរដូចយើងមិនមែនកំណត់ថាมันអាចដូរបានទេណាបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលាថាតើមានអីដែលយើងត្រូវគួរពិចារណាទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំអាចបែងចែកបានជា4 5ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺយើងជាដំណាក់កាលយើង orientation ក៏ជាភាសាខ្មែរដូចជាយើងណែនាំគាត់អំពីគម្រោងនឹងគេចង់បានអីសិនថាតើបញ្ហាដែលគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគេក្នុងវិស័យណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងផ្ដល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្វែងយល់ជាមុនសិនហើយដំណាក់កាលមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់សម្រួលឲ្យពួកគាត់ចូលក្នុងសន្និសីទយុវជនដែលពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រស័យទាក់ទងជាមួយយុវជនមកពីបណ្ដាញអង្គការផ្សេងៗក្នុងការសម្រេចប្រកបបញ្ហានៅក្នុងសង្គមក៏ community development ហ្នឹងឯងហើយចប់ពីសន្និសីទមួយហ្នឹងយើងចូលសន្និសីទទី2ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់អំពីការរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងក្រុមនីមួយៗហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទទី2ដើម្បីធ្វើការតើតើគាត់ដឹងពីបញ្ហាហើយគាត់ដឹងពីដំណោះស្រាយមួយទៀតហើយមួយចំណុចទៀតគឺយើងចូលដល់សន្និសីទទី3ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីពេលដែលគាត់អនុវត្តគម្រោងរបស់គាត់ហើយតើតើទី3ហ្នឹងតើគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះពីគម្រោងហ្នឹងហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺហៅថាចប់សន្និសីទហ្នឹងទាំងអស់ទៅគឺយើងដល់ផ្នែកមួយទៀតគឺយើងលក្ខណៈនិយាយអំពីការកត់សម្គាល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលគាត់បានរៀនហើយធ្វើការផ្សាយនៅតាមទីសាធារណៈដូចជាតាម social media ឯងនេះគឺជា4ដំណាក់កាលធំៗដែលគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តឡើងបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណសិង្ហៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ដាក់ពាក្យចូលរួមគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងវិញថាតើពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដែរចា
៎អរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានឡើងវិញថាយើងបើកចំហដែរហើយក៏យើងមានបញ្ហាបិទមួយចំនួនបញ្ហាបើកចំហឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថិតលើអាយុយើងក៏សេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងថាពី18ទៅ25ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចគឺយើងអាស្រ័យដែរដោយកាលដែលក្រុមទី1ហ្នឹងគឺមានយុវជនម្នាក់គាត់ក្រោមអាយុអីហ្នឹងទៅដោយសារតែឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺមានគំនិតល្អល្អហើយគំនិតរបស់គាត់គឺគំនិតថ្មីឬក៏គាត់មានចិត្តចង់ដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលដែរអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាយុជាទូទៅយើងកំណត់ត្រឹម18ទៅ25បាទហើយនិយាយអំពីទីតាំងយើងសំដៅទៅលើក្រុមយុវជនដែលគាត់រស់នៅឬក៏បច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងណាបាទ ហើយបើនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងចង់បានសំខាន់មួយទៀតគឺការតាំងចិត្តគឺក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយុវជនហ្នឹងគឺគាត់តាំងចិត្តនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងមួយទៀតគឺគាត់មានលក្ខណៈចង់ឈ្នះលើខ្លួនឯងឬក៏គាត់បញ្ហាប្រឈមអីគឺគាត់អត់រេថយណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាយុវជនក្នុងចំណោមនេះគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដឹកនាំដោយយុវជននេះដែរពីព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងវាមានចំណុចជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវសិក្សាហើយចំណុចខ្លះក៏វាមិនជាសបាយរហូតដែរគឺត្រូវការការតាំងចិត្តច្រើនណាសម្រាប់យុវជនដែលគាត់មកពីក្រុមងាយរងគ្រោះឬជាជនមានពិការភាពជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់អសិទ្ធិអធិភាពសម្រាប់ក្រុមពួកគាត់ដែរបាទ
តើយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះឬមួយក៏គាត់ត្រូវស្នើសុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមបាន
សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះយើងក៏បើកចំហដែរដោយសារតែយុគនេះគឺជាយុគសម័យ Digital និយាយដំបូងយើងផ្ដល់អត្ថភាពទៅកាន់អ្នកដែលចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយតែទាំងអស់គ្នាអាចបានឃើញហើយតាមរយៈ Facebook ឬក៏ website ឬក៏ LinkedIn និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរបស់អង្គការ ODC គឺយើងមានក្តារបង្ហាញព័ត៌មានមួយដែលគាត់អាចចូលទៅក្នុង link ឬក៏ទំនាក់ទំនងភ្ជាប់ដែលគាត់អាចចោះឈ្មោះផ្ទាល់នៅទៅតាមបណ្ដាញនោះដោយការចោះឈ្មោះហ្នឹងមានការសួរអំពីឈ្មោះសួរអំពីថាគាត់មកពីសាលាណាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុង link នោះគឺយើងត្រូវត្រៀមចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាតើគាត់ចង់សិក្សាទៅលើអីឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាតើតាគាត់ចង់ដោះស្រាយទៅលើខាងផ្នែកអប់រំឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬជាវិសមភាពសង្គមឬក៏ការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍតាមបរិយាប័ន្នក្តីណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់រើសហើយតើគាត់ចង់ដោះស្រាយប្រភេទហ្នឹងបញ្ហាអស់តាមរបៀបណាវិធីណាសំណួរទាំងអស់នោះគឺគាត់តែជាឲ្យគាត់ទៅសេខ្លីទេខ្លីទេដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយទៅលើសកម្មភាពណាដើម្បីពេលដែលយើងទទួលគាត់មកហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នៅតាមក្រុមដែរអ្នកដែលក្រុមចូលចិត្តធ្វើការរឿង climate change ឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដាក់មកក្រុមយើងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចខ្លាំងខ្លីហើយមួយទៀតក៏យើងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមផ្សេងៗដែលគាត់គិតថាមិនអាចចោះឈ្មោះតាម link ឬក៏តាមរយៈ digital ហ្នឹងអាចតាក់ទងផ្ទាល់មកក្រុមការងារ Odyssey អញ្ចឹងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការជួយសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតបើសិនជាគាត់អាចចោះឈ្មោះតាម digital នឹងបានគាត់អាចតាក់ទងផ្ទាល់មកយើងអាចសួរបន្ថែមទៀតថាគាត់ក្រុមណានៅណាហើយចង់ដោះស្រាយមិនសួរដូចជាក្នុង link ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរក្សាសិទ្ធឲ្យគាត់ដែរសម្រាប់ដែលជនដែលគាត់មិនអាចគូកបបាក់ក្នុងការ access ឬក៏ទទួលបានតាមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងបាទ
យើងខ្ញុំឃើញ Odyssey បានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះយើងខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាតើកម្មវិធីនេះគ្រោងនឹងជ្រើសរើសយុវជនចំនួនប៉ុន្មានអ្នកសម្រាប់វគ្គទី2នេះដែរចា៎
បាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះគឺការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺមានពីរដំណាក់កាលបើរាប់ទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះទូទៅតែម្ដងវាថា3ចុះប៉ុន្តែមិនបញ្ញុំថា2បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានទម្រង់បែបបទស្នើសុំហើយគឺយើងអត់កំណត់ទេនោះគឺមកទាំងប្រមាណគឺយើងទុតពិនិត្យមើលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបាន short list ឬក៏ប្រមូលតង់ទី1ហើយយើងប្រមូលយកពី30ទៅ40នាក់ទេព្រោះយើងអាចយកពួកគាត់មកក្នុង pre workshop ដំណាក់កាល pre workshop នេះគឺជាលក្ខណៈការជួបជុំមួយជាសន្និសីទមួយយុវជនដែលគាត់ជាប់ short list ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទី30ទៅ40នាក់ហ្នឹងគឺជាងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងនិយាយផ្ទាល់ថាតើគាត់ចង់ធ្វើអីបន្ថែមទៀតពោះនៅក្នុងការចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់ទៅសេខ្លីៗទេប៉ុន្តែពេលដែលយើង short list ហើយគឺយើងឲ្យគាត់ឡើងនិយាយខ្លីៗបានយើងធ្វើការសម្រាប់មួយតង់ទៀតគឺហ្នឹងគឺតង់ចុងក្រោយគឺយើងសម្រាប់យកតែ12នាក់ទេយុវជនន
េះគឺជាវគ្គទី2អញ្ចឹងសម្រាប់សៀងហៃរំពឹងថាក្រោយពេលដែលយុវជនចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះហើយណាថាតើពួកគេនឹងទទួលបាននៅភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគេម្នាក
់ៗបាទទោះបីយើងឃើញក្នុងចំណងជើងថា Useless Project ឬក៏គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជន អ្នកទាំងអស់គ្នាបែបរំពឹងថាអូឌីស៊ីរំពឹងថាយើងត្រូវតែអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នឹងឲ្យជោគជ័យតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យមិនមែនជាគោលបំណងឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងធំឬក៏ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចរំពឹងបានខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជោគជ័យទាំងអស់ទេពីព្រោះការរៀនសូត្រការទទួលយកបទពិសោធន៍គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកពីយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យគឺទុកម្ល៉េះអ្វីយើងចង់បានគឺថាតើគាត់រៀនបានអ្វីពីបទពិសោធន៍ពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសទៅលើផ្នែក leadership ឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនក៏ដូចជាគំនិតវិវិនវត្តទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយឲ្យយុវជនហ្នឹងជឿជាក់ទៅលើការគិតរបស់ខ្លួនឯង
អគុណសិង្ហៃជាចុងក្រោយតើលោកមានជាសារអ្វីដល់យុវជនថាតើពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យអាចចាប់យកបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងពីកម្មវិធីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បាទអរគុណច្រើនដើម្បីបានប្រសិទ្ធភាពច្រើនពីគម្រោងនេះរឿង2ខណ្ឌខណ្ឌទី1ត្រូវយល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាមួយណារបស់សង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអប់រំឬក៏បញ្ហារឿងเทคโนโลยีអីថ្មីៗហ្នឹងតាមមានអ្វីដែលយើងចង់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងយកវាច្បាស់លាស់ហើយកំណត់គោលដៅកំណត់ផលិតផលណាដែលយើងចង់បានពីគម្រោងហ្នឹងច្បាស់លាស់ឬក៏បើមិនទាន់ច្បាស់ទេយ៉ាងហោចក៏យើងមានស្រឡាញ់ចំណុចណាមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យថាមកអត់សោះឬក៏មកអត់មានជាគោលដៅឬក៏អត់មានជាការតាំងចិត្តសោះអាហ្នឹងវាក៏វាពិបាកក្នុងការទទួលបានដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតដោយសារតែវាតកតងនឹងបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍គឺយើងមិនអាចគិតហើយគិតតែម្ដងទេគឺគិតរហូតអញ្ចឹងគំរូឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀសវៃឬក៏ក្នុងការរៀនសូត្រចេះឆ្ងល់ឆ្ងល់សួរឆ្ងល់ស្ងួរពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយឆ្ងល់សួរឆ្ងល់សួរពិភាក្សារោគបញ្ហាបោះដោះស្រាយហើយចំណុចធំទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនដែលគ្រោងនឹងបំពេញបែបបទមកដាក់សុំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យចេះបើកព្រំដែនខ្លួនឯងឲ្យចេះបើករបងមានន័យថាទឹកចិត្តក្តីទាំងការចំណេះដឹងក្តីឲ្យចេះរៀនបើកដោយសារតែយុវជនពេលខ្លះពេលដែលគាត់ជួបនឹងយុវជនផ្សេងផ្សេងមកពីបរិយាកាសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈបិទគាត់រំពឹងថាគេហ្នឹងគិតដូចគាត់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាចឹងហើយពេលដែលបិទអញ្ចឹងទៅពេលដែលជួបអ្នកដែលខុសផ្លាយគ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាហើយឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនគាត់រៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយរៀនបើកគំនិតឲ្យទូលាយទទួលបានចំណេះដឹងរៀនពីយុវជនផ្សេងផ្សេងផងដែរកុំគ្រាន់តែគិតថាខ្លួនឯងមកពីក្រុមមួយគឺត្រូវតែធ្វើតាមគ្នាទាំងអស់នេះជាគោលឬក៏គ្រឹះនៃការដឹកនាំតាមបែបបញ្ញាបាននិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្វីដែលយុវជនគួរតែត្រៀមមុនពេលដែលគាត់ចូលក្នុងគម្រោងមួយនេះដែរបាទអរគុណច្រើននេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេងសៀងហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្តីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្តីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកវេងសៀងហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.